Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam 31. maija Saeimas sēdi. Izskatīsim dienas kārtību. Pirmais jautājums – valsts prezidenta vēlēšanas. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā ziņo deputāts Sergejs Daugavpils.
Augstā Saeima, cienījamie ministra kabineta locekļi, viesi, radio un televīzijas klausītāji un skatītāji. Šodien tiešām ir vēsturiska diena, jo mēs sākam valsts prezidenta ievēlēšanas procedūru, kuru regulē jaunais likums. Jaunais likums deva iespēju sabiedrībai, tautai, katram cilvēkam vērot šo procesu, un šis process ir acu priekšā. Saskaņā ar valsts prezidenta ievēlēšanas likuma prasībām, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija likumā noteiktajos termiņos saņēma deputātu iesniegums par trīs valsts prezidenta amatu kandidātu – Sandras Kalnietes, Valda Zatlera un Aivara Endziņa izvirzīšanu valsts prezidenta amatam, kā arī kandidātu dokuments, kuru paredzēts iesniegt minētā likuma 5. Pantā. Izskatot iesniegtos valsts prezidenta amata kandidātu dokumentus, mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 24. Maijā sēdē nolēma pieprasīt no Satversmes aizsardzības biroja, Valsts ieņēmuma dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras ziņas par kandidātu atbilstību valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem. Šā gada 25. Maijā komisijas saņem Sandras Kalnietes iesniegumu, kurā viņa atsauc savu kandidatūru valsts prezidenta amatam. Līdz ar to uz valsts prezidenta amatu pretendē divi kandidāti. Attiecībā uz šiem diviem kandidātiem šā gada 25. Maijā komisija pieprasīja minētajām institūcijām informāciju par valsts prezidenta amata kandidātiem ar lūgumu sniegt atbildes līdz šā gada 29. Maija 2017. Komisija ir saņēmusi atbildes uz visām nosūtītajām vēstulēm, un šo institūciju atbildēs tika konstatēts sekojošais. Satversmes aizsardzības birojs savas kompetences ietvaros ir veicis pārbaudi un informē, ka netika konstatēti valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 3. Pantā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz valsts prezidenta amata kandidātiem Valdi Zatleru un Aivaru Endziņu. Papildus tam Satversmes aizsardzības birojs ir konstatējis, ka nav likumā noteikto šķēršļu, lai Valdis Zatlers un Aivars Endziņš saņemtu pieeju valsts noslēpumam NATO un Eiropas Savienības klasificētai informācijai. Valsts ieņēmuma dienests informē, ka viņu rīcībā nav negatīva rakstura informācijas par valsts prezidenta amata kandidātiem Valdi Zatleru un Aivaru Endziņu. Latvijas Republikas ģenerālprokuratūra nav konstatējusi valsts prezidenta amata kandidātu Valda Zatlera un Aivara Endziņa neatbilstību valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs savā atbildes vēstulē norādīs, ka attiecībā uz valsts prezidenta amata kandidātu Valdi Zatleru šā gada 25. Maijā ir uzsākta pārbaude par papildu saņemtās samaksas par savu darbu, atbilstību likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbība normām. Vienlaikus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs informē, ka šā gada 29. maijā ir uzsākta informācijas izvērtēšana par valsts prezidenta amata kandidāta Aivara Endziņa piemaksu piešķiršanas atbilstību likumam par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Dati par abiem valsts prezidenta amata kandidātiem un visu minēto institūciju atbilds ir izdalīts deputātiem. Šā gada 30. maijā uz mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdi tika uzaicināti abi valsts prezidenta amata kandidāti. Komisijas sēdē valsts prezidenta amata kandidāti tika iepazīstināti ar minēto institūciju sniegtajiem atzinumiem un atbildēja uz komisijas deputātu uzdotajiem jautājumiem. Saskaņā ar valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 7. panta prasībām mandātu ētikas un iesniegumu komisija pārbaudīja visus saņemtos materiālus un atzina, ka doto brīdi valsts prezidenta amata kandidāti Valdis Zatlers un Aivars Endziņš atbilst valsts prezidenta ievēlēšanas likuma noteikumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Atklājam debates. Atgādinu, ka debates 5 minūtes. Pirmais debatējs pieteicies deputāts Krišānis Kariņš.
Godājumais Saeimas priekšsēdētāji kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi, ministri. Mūsu valstī aizvien biežāk izskan vajadzība mazināt plaisu, kas ir izveidojusies starp varu un tautu. Šorīt ārā uz ielas, šeit pie Saeimas durvīm, mēs jūtam, ka sabiedrība šajā jautājumā arī tiek polarizēta. Pretnocertīt cilvēks pret cilvēku. Jautājums ir, kāpēc šis tā ir un ko mēs varam darīt arī tieši šodien, lai mazinātu šo samilzušo plaisu starp varu un tautu. Mūsu atjaunotā demokrātija tagad ir savā 17. Gadā. No vienas puses apbrīnojami šajos gados esam attīstījušies. No malas raugoties, jebkuram ārzemniekam, kas iebrauc, ir ko brīnīties, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem ir ko lepoties. Tik tiešām tā attīstība ir neticāma. Tāpat tās mūsu demokrātiskās iestādes ir atjaunotas, mums ir Saeima, tautas ievēlēta Saeima, un Saeima ir diezgan bieži ievēlējusi, apstiprinājusi dažādas valdības, un tagad pēc kārtas kopš mūsu neatkarības atjaunošanas mēs šodien ievēlēsim jau 5. Prezidentu valstī kopumā 7. Taču līdzīgi, kā mūsu labklājības attīstība ir lielā mērā, diemžēl tikai virspusēja, jo labklājība nesasniedz vismaz 5. Daļu mūsu valsts iedzīvotāju, kuri ar katru gadu kļūst salīdzinoši trūcīgāki un trūcīgāki. Tāpat tās mūsu demokrātiskās iestādes arī, diemžēl, ir tikai tādā fasādes remonta stadijā, kur mums procedūras ir demokrātiskas, bet tā būtība nepilnīgi nav. Kolēģi, demokrātija ir ne tikai lēmumu pieņemšanas mehānisms, bet ir vesels ētikas un morāls kopums. Demokrātija nenozīmē to, ka tiem, kam ir vairāk kā 50% balsu, diktē savus noteikumus pārējiem, nerēķinoties ne ar opozīcijas, ne pat ar sabiedrības viedokli. Protams, pēc likuma vairākums var panākt praktiski visu to, ko viņi vēlās. Taču nerēķināšanās ar sabiedrības viedokli noved pie ļoti negatīvas attieksmes sabiedrībā un ir tieši cēlons šai plaisai starp varu un tautu. Daudz no jūsu kolēģiem jūs varētu domāt, īpaši no koalīcijas deputātiem. Kāpēc ieklausīties sabiedrības viedoklī? Jums balsu ir? Jūs varat pieņemt tādas likumus, kādas jūs vēlaties, un ielikt jebkuru cilvēku pa prezidentu, kā jūs vēlaties. Jums pēc mūsu satversmes tā vara ir. Bet šī vara nāk ar cenu. Un tā cena ir augošais nihilisms, kas mūsu valstī ir. tā cena ir emigrācija, tad migrācija prom no Latvijas. Vairāk kā 70 tūkstoši darbspējīgi cilvēki ir devušies prom, un aptaujas liecina, ka tas ir ne tikai algas dēļ, bet dēļ tā, ka viņi vairs netic mūsu Latvijas valstī. Viņi netic ievēlētiem politiķiem, ka pēc Saeimas vēlēšanām viņi vēl ieklausīsies sabiedrības viedoklī, ja pretī tikai balsīsies uz savu balsošanas mehānismu, kā priekšniecība teiks, tā arī būs. Cienījamie kolēģi, mums šodien ir izvēle balsot par diviem valsts prezidenta amata kandidātiem, Zatleru kungu un Enziņu kungu. Mums katram ir droši izveidojies viedoklis par vienu, par labu vienam, par labu otram. Debates ir bijuši dažādas pēdējās dienās, un mūsu katrai partijai, kur mēs pārstāvām, arī ir savs viedoklis. Bet es tagad aicinātu jūs izaugt un atļaut pierādīt sabiedrībai, ka ne tikai koalīcijas padomes diktāts ir tas, kas nosaka. Ieklausieties sabiedrības viedoklī, Sabiedrība viennozīmīgi ar vairākumu no visu partiju atbalstītājiem atbalsta Enziņu kungu. Es aicinu jūs ieklausīties sabiedrības viedoklī, ne tikai savu partiju bosu viedokļos un koalīcijas padomē, un balsot par Aivaru Enziņu. Paldies.
Debats turpina deputāte Ilma Čepāne.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais ministru prezidenta kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Šodien es gribētu runāt par to, kāpēc jaunais laiks atbalsta Aivara Enziņa kandidatūru. Es Aivaru Enziņu pazīstu aptuveni 35 gadus. Visu pirms kā savu pasniedzēju, pēc tam kolēģi juridiskajā fakultātē un tautas frontē, vēlāk kā augstākās padomes, juridiskās komisijas priekšsēdētāju. Bet pēdējos 10 gadus es esmu strādājis ar viņu kopā Satversmes tiesā, kur viņš kā priekšsēdētājs ir guvis ievērojamas sabiedrības daļas uzticību. Strādājot augstskolā, viņš bija studentu un kolēģu cienīts. Nebūdam komunistiskajā partijā, es varu apliecināt, ka pirms 18 gadiem Enziņu uzņemties Latvijas Universitātes partijas sekretāru amatu lūdza gan tā saucamie gaišie komunisti, gan arī bezpartijskie fakultātes kolēģi, tostarp arī es. Tolaik pret totalitāro padomu režīmu un par Latvijas neatkarības atjaunošanu plecu pie pleca cīnījās mani kolēģi augstākās padomas tautas frontes, frakcijas deputāti bijušie, Kompartijas biedri Aivars Enziņš un Romāns Apsītis. Nu vienas puses, bet bijušie politi ieslodzītie, Ints Cālītis un Oļegs Baterevskis, no otras puses. Ints Cālītis, kas 17,5 gadus ir pavadījis Kolimā, Urālos un citās gulāga nometnēs, vakar parakstīja Tautas frontes kluba valdes paziņojumu, kuru jūs godātie deputāti cerams esat visi izlasījuši. Tajā ir uzsvērts, ka nepieņemam ir pret Aivaru Enziņu uzsāktā nomelnošanas kampaņa, jo viņš tāpat kā pārējie 132 augstākās padomes deputāti 90. Gada 4. Maijā balsoja par neatkarības deklarāciju. Ar šo balsojumu arī Enziņš izdarīja izvēli par labu neatkarīgai un demokrātiskai Latvijai. 1991. Gada 21. Augustā savu uzticību Latvijas valstī un tautai Aivars Enziņš apliecināja zem padomi tanku stobriem balsojot par konstitucionālo likumu, par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kur pilnībā tika atjaunota Latvijas valstiskā neatkarība de facto. Bez tam bija viņš viens no neatkarības deklarācijas autoriem. Mēs visi esam kādreiz, godātie kolēģi, kļūdījušies. Viens vairāk, cits mazāk. Tikai tas, kas nedara, tas nekļūdās. Aivars Enziņš ir publiski atzinis, ka pirms daudziem gadiem ir pieļāvis kļūdu. Neskatoties uz Enziņa darbību Latvijas labā, par ko viņš no valsts prezidentas rokām ir saņēmis 3 zvaigžņu ordeni, šī pirms 25 gadiem izdarītā kļūda ar prieku tiek izvilkta gaismā un pasludināta par katastrofu. Jā, valsts prezidenta nevainojamās reputācijas latiņa ir ļoti augsta. Taču es jums gribētu jautāt, cik ilgi cilvēkam ir jāatbild par saviem maldiem, ko viņš ir izdarījis totalitārā iekārtā. Iekārtā, kur cilvēki strādāt atsevišķās profesijās, varēja strādāt tikai būdami komunistiskās partijas biedri. Vai katastrofa un draudi demokrātijai drīzāk nav tas, ka atsevišķas amatpersonas un citas ietekmīgas personas nevar samierināties ar bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētāja nostāju un atsevišķiem Satversmes tiesas spriedumiem? Ar spriedumiem, kas nepieļāva vairs turpmāk aplaupīt strādājušos pensionārus? Ar spriedumiem, kas nepieļāva simtiem tūkstošu latu vērtu valstī piedarošu dzīvokļu sadalīt bez likumā noteiktās kārtības? Un beidzot ar spriedumiem, kas savulaik nepieļāva no pašreiz cietumā sēdošā Jūrmalas pašvaldības vadītāja kādreizējā pretlikumīgi saņemt vērtīgus zemes gabals pa sētas durvīm pretēji likumam noteiktai kārtībai? Koalīcijai Enziņkungs ir ļoti neērta persona. Un viņa vadītā tiesa ir tikusi saukta gan par slidenu tiesu, gan arī bijis ir mēģinājums to likvidēt. Es nerunāšu sīkāk par Enziņkunga autoritātes starptautisko konstitucionālo tiesību zinātnieku un konstitucionālo tiesnešu vidū. Godātie kolēģi, ar savu dzīvi un darbu Enziņš ir pierādījis, ka godam ir pelnījis tautas uzticību kļūt par valsts prezidentu, kuru tauta cienītu un mīlētu, un kuram tauta uzticētos. Ņemot vērā sabiedrības lielākās daļas viedokli, es aicinu jūs balsot par viņa kandidatūru. Paldies jums par uzmanību.
Debatēs runā deputāts Jānis Strazdiņš.
Godātais Saeimas priekšsēdētājs, ministra prezidenta kungs, ministri, kolēģi, dāmas un kungi. Man ir tas gods, kā ārstam, teikt šodien šajā ļoti izšķirīgajā brīdī runu mūsu Saeimas zālē, lai mēs vieglāk izšķirtos, ko vēlēt par valsts prezidentu. Latvija tiešām pašreiz atrodas ļoti grūtā situācijā. Ir šī sašķeltā sabiedrība, ir šis milzīgais nihilisms, ir šī milzīgā patvaļa dažādu uzskatu paušanā, kas ne bieži vien ir valstiski, bet bieži vien pat pretvalstiski. Daudz cilvēki ir apmūsuši, pat nesaprot, ka viņiem manipulē. Kas notiek mums tautā un kas mums patiešām ir vajadzīgs? Mums sākās 7 ārkārtīgi svarīgi gadi, kad nāk šis Eiropas Savienības finansējums, kad mēs strādājam pie Nacionāla attīstības plāna realizācijas, pie izglītības kvalitātes uzlabošanas, pie zinātnes nostiprināšanas, pie labklājības celšanas. Mums nav vajadzīgi pašreiz šie nemieri sabiedrībā, bet mums ir vajadzīga stabilitāte, un mums ir vajadzīga mūsu valstī ļoti gudra vadība. Mums vienreiz palēmējās, ka mēs par valsts prezidenti ievēlējām Vairu Vīķi Freibergu, augstas raudzes inteliģenci, kurai arī nebija pietiekams iepriekšējās politiskās pieredzes un kur arī netika labi pazina Latviju. Bet viņi nāca no malas. Zaļo zemnieku savienība, strādājot koalīcijā, visu laiku teica, ka mums ir vajadzīgs prezidenta kandidāts no malas. Lai viņš nebūtu iejaucis dažādā politisko spēku aktivitātēs, bet lai viņš nāktu ar jaunu redzējumu, lai tas būtu inteliģents, stiprs cilvēks, drosmīgs cilvēks, izturīgs cilvēks, cilvēks, kas nāk šoreiz no Latvijas, lai viņam nebūtu tās grūtības jāpārdzīvo, kāds bija jāpārdzīvo Vairai Vīķei Freibergai. Viņš kā mediķis šajos grūtos pārējais laikos, kad daudz medicīnas iestādes neizturēja, kad daudz mediķi neizturēja, daudz emigrēja, viņš noturēja savu slimnīcu augstā līmenī, saņemot starptautiskos certifikātus, kur tiek veiktas pašas sarežģītākās operācijas ar ļoti labiem rezultātiem. Viņš palīdza izdzīvot savai iestādēji. Viņš palīdzēs izdzīvot arī Latvijai, veiksmīgi tai attīstīties. Mums ir pārbaudīt cilvēks, un es domāju, ka vislielāko pārbaudījumu viņš pārciet šīs pēdējās nedēļas. Mēs, Saeimas deputāti ārsti, bijām uzlūgti uz ārstu biedrību personīgi tikties ar Valdi Zatleru. Viņš bija izmocīts tajā dienā, daudz kur bijis, daudz kur intervēts, daudz kur mēģināts kaut kas noskaidrot par viņu. Viņš dabīgi dabūja lasīt presē viss, kas gāzās pār viņu galvu. Nevēl te parādījās šis ārstu biedrības aicinājums ar šo briesmīgo portretu. Nu tādu viņš saņēma uzbrukumu, bet viņš izturēja. Viņš šodien ir dzīvespriecīgs, viņš šodien ir spēku izstarojošs, uzticību izraisošs, un tā ir personība. Tas ir tiešām valsts vīrs, ja viņš kaut ko tādu ir varējis izturēt, tad viņš izturēs arī tālākos pārbaudījumus. Un mums nav jābaidās no starptautiskiem uzskatiem ar atsevišķām lietām par saucamām nelaimīgajām pateicībām, jo mēs esam nākuši no citas pasaules, no citas situācijas, kur mediķi nekad nav bijuši kārtīgi atalgoti, kur pastāvējis pat ideja slimnieku pašu viņus pabaros, mums naudiņas priekš viņiem nepietiek, un tas arī pēdējos gados bija jūtams, kāds bija algas mūsu mediķiem. Un tā kā dzīve ir dzīve, bet ja viņš ir saglabājis savu godīgumu, un ja viņš ir saglabājis savu iestādi, viņš saglabās arī Latvijas valsti. Tieši tāds Latvijai ir vajadzīgs prezidents, un es aicinu visus balsot par Valdi Zatleru.
Debatēs runā deputāts Juris Dobeles.
Augst godātie premjeri un Saeimas priekšsēdētāja kungi, kolēģi, ministri un klātesošie. Protams, varētu būt tāds patīkams izņēmums šodien šeit Saeimā, vienreiz nomierināties, netracināt sabiedrību, nepļāpāt par visādām plaisām un neuztraukties. Vienam ir veicies, pēc vēlēšanām vairāk, otram mazāk. Un tas nenozīmē, ka tie, kam veicies mazāk, ir tiesīgi tracināt sabiedrību, izmantojot saziņas līdzekļus, cik nu ir iespējams. Vai vēl nav apnicis nepārtraukt, izplatīt visu, es nezinu, ko vēl tas cilvēku prātiņš var sacerēt. Un būtu ļoti vērts palasīt viens un tos pašus laikraksts, paskatīties viens un tos pašus televīzijas ieraksts dažādos gados. Un tad varētu redzēt, ka tas šodien īstais cilvēks savā laikā ir ārkārtīgi mīlēts un pielūgts un no to pašu cilvēku mutēm. Tā kā tas aicinājums izaugt kaut kur varbūt ir vajadzīgs un viņai ir jāieklausās, bet tad piedošana lūdzu aicinājums izaugt nenozīmē, ka man jāpakļaujas tā cilvēka uzrunai, kurš man aicina. Varbūt tomēr samierināsimies ar to, ka mēs katrs domājam tā, kā mēs atrodam par vajadzīgu. Protams, katrs te varēs nākt un slavēt savus slavējamos, tās ir mūsu tiesības, bet runāt šeit par to, ka nezin, kas briesmīgs ir valstī noticis, un nu tāpēc to un to vajag, nu šiem runātājiem vajadzētu atcerēties, ko viņi paši sastrādājuši. Un man par to aicinājumu izaugt, man būtu tāds jautājums bijušajiem PBLA augsta līmeņa darbiniekiem. Vai jūs arī esat izauguši un spējīgi aizmirst tos cilvēkus, kas jūs zākāja par jūsu aktīvo darbību Latvijas neatkarības atgūšanā? Tāds jautājums man būtu gan. Pēc tam runāsim šeit patriotiskas runas, bet balsosim tā, kā attiecīgā frakcija būs nolēmusi. Un tad runāsim par frakcijas disciplīnu. Tagad daži vārdi par mūsu atbalstāmo kandidātu. Es, protams, par viņu daudz jaunu uzzināju pēdiņās, lasot attiecīgos laikrakstus un skatoties attiecīgos raidījumus, vai nu radio klausoties vai televīziju skatoties. Redziet, man patīk šitā gaudošana, kas šeit šad un tad ir. Vajadzēja iestāties komunistiskajā partijā, lai kaut ko sasniegtu. Vai tā nav gļēva gaudošana? Kāpēc tad bija cilvēki, kas neiestājās komunistiskajā partijā un tomēr sasniedz? Kāpēc tāda bija? Tātad tie sliktākie. Tie labākie ir tie, kas caur komunistisko partiju kaut ko sasniedz. Tie ir malači, kas studēja Maskavā, kas klanējās pa labu un pa kreisu un kam asars tecēja ieraugot sirpu un āmuru. Lūk tā, Valdis Zatlers nav nekad bijis komunistiskajā partijā. Viņam nav bijusi vajadzīga šī partija, lai kaut ko sasniegtu. Viņš ir lielisks praktizējošs ārsts un tajā pašā laikā ir pierādījis, ka var arī kā organizators un administrators sasniegt tādu līmeni savus sevus vadītāju iestādēju, ka tā ir vienīgā Baltijas valstīs, kurā ir Eiropas līmeņa certifikāts. To tā kā nevajadzētu aizmirst. Un tad tā runāšana ārstu nevajag, to nevajag ceļēties kājās, cik jūs te dakteri esat saimā. Tie varēja kandidēt uz saimu, ja? Bet par prezidentu nedrīkst būt dakteris. Tas ir vienkārši smieklīgi. Līdz ar to es uzskatu, ka man pārliecība ir skaidri iezīmēt un smieklīgi klausīties, ka mēs te klausam kaut kādam diktātam. Mums pietiekami ilgs laiks bija vajadzīgs, lai vienotos par vienu kandidātu, un mēs to esam izdarījuši. Un tāpēc es domāju un ļoti ceru, ka šodien pirmajā kārtā šī balsošana sāksies un beigsies, un mēs varēsim turpināt sakārtot sabiedrību. Un tiešām, saliedētības labad, Valdim Zatleram iespējams būs daudz jāstrādā. Paldies!
Debatēs runā deputāts Nils Ušakovs.
Kolēģi, es negribētu aģitēt par Rendzinkungu vai aģitēt pret Zatlerkungu. Mēs visi šeit zālē ļoti labi zinām, kurš kandidāts ir stiprāks un kuru kandidātu tauta grib redzēt pa prezidentu. Es vienīgi, ko es gribu izdarīt, tas ir vērsties pie valdošās koalīcijas deputātiem ar lūgumu. Balsot pēc sirds apziņas. Tas dažreiz palīdz. Paldies jums.
Debats turpina deputāts Māris Kučinskis.
Godātājs Saimas, priekšsēdētāja kungs, ministra prezidenta kungs, kolēģi, ministri, dāmas un kungi. Šodien mēs esam iegājuši valsts prezidenta vēlēšanu distances pēdējā taisnē. Šie ir pēdējie metri pirms finiša. Pēdējie metri pirms atjaunotās Latvijas republikas trešā prezidenta ievēlēšanas. Un šajā distancē ir bijis viss. Gan ideālā dalībnieka portreta apspriešana, gan potenciālo dalībnieku meklēšana, gan visdažādākās sarunas par labākiem un reālākajiem kandidātiem šai sacensībai. Šajā distancē pirmo reizi ir bijusi aktīva sabiedrības iesaistīšanās. Diemžēl šajā distancē bija vēl arī nepieredzēta nomelnošanas kampaņa ar pilnīgi atklātiem mēģinājumiem šķelt sabiedrību, labajos un sliktajos, melnajos un kristāli baltajos. Un tomēr mēs esam finiša taisnē, un tikai mūsu atbildībā ir šodienas izvēle. Tautas partijas frakcijas šodien aicina būt atbildīgiem. Būt atbildīgiem tas šodien nozīmē nebaidīties un nelocīties. Nelocīties savos uzskatos, nelocīties atbilstoši vēja plūsmai vai vadošiem rakstiem vadošos laikrakstos. Esmu pārliecināts, mēs un lielākā daļa klātesošo šodien ir atbildīgi. Un tieši tāpēc mēs balsosim par Valdi Zatleru. Jo viņš ir cilvēks, kurš arī ir atbildīgs. Atbildīgs par saviem vārdiem un par saviem darbiem. Cilvēks, kurš nebaidās atzīt savus kļūdas, cilvēks, kurš nelokās un nedomā dalīt sabiedrību baltajos un melnajos. Latvijai būs vajadzīga viņa enerģija un lielās darba spējas. Drosme pieņemt lēmumus un atbildēt par rezultātiem. Latvijai vajadzīgs prezidents, savas valsts patriots. Cienījamās dāmas un godātie kungi, Latvijas nākotne noteikti stipri cilvēki. Ar tieši šādām īpašībām. Stipri cilvēki un viss mūsu kopējais darbs Latvijas labā. Lai mums visiem šodien veicas kopējā darbā. Paldies.
Debats turpin. Deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamā Saima, cienījamie klātesošie, klausītāji, skatītāji. Šodien nav parasta diena, bet man vismaz tā ir diezgan viegli, jo šoreiz es nešaubos. Es šodien esmu gatavs balsot par. Esmu gatavs balsot par un nevis pret. Un šajā ziņā balsošanas biļetens ir ļoti nežēlīgs, jo par abiem kandidātiem ir jābūt kādi atzīmei. Neskatoties uz to, ka neviens no tiem nav pelnījis to atzīmīt sadaļā pret. Balsojot par to, kuram tad kļūt šodien par Latvijas valsts prezidentu, es tomēr aicinu domāt ne tikai par to, kurš no kandidātiem ir cienīgāks ieņemt šo amatu šodien, bet gan par to, kurš no viņiem sekmīgāks pēc attaisnot uz prezidentu liktās cerības. Ir jau ļoti labi, ka mūsu prezidenta kandidāti ir no mūsu vidus normāli dzīvi cilvēki, jo tikai jau par nelaiķiem stāstot tikai labu vai neko, bet par Zatleru un Enziņu, nu ir sastāstīts un sarakstīts tik daudz sliktā, ka tik sliktu cilvēki vienkārši nevar būt. Paldies viņiem par uzdrīkstēšanos pateikt. Es esmu gatavs kalpot Latvijai. Patiesas paldies, jo katru, kurš paceļ galvu, ir jāapzinās sit un sitīs. Aivar Enziņu es miglaini atceros no tiem studiju gadiem 80. Beigās, kad arī es atgriezos no armijas ar PSKP biedra kandidātu karti kabatā uz īsu brīdi. Vēl atceros Enziņu kunga ar aktivitāti izteikumos satversmes tiesnešu termiņu beigu periodā un tad nodomāju, nu nevar būt Latvijai labāks tiesības sargs, ombuds. Savukārt Valdi Zatleru, nu to es pazīstu tikai vien no kopīgiem dažiem, pārciestiem televīzijas raidījumiem, un tad tiešām man apbrīnoja tas gaišais prāts, asprātība. Un vēl bija arī tikšanās Saimā frakcijā, kur bija ļoti pārsteigts, cik ātri cilvēks spēja iedzīvoties iepriekšējai dzīvei, nu, pilnīgi neraksturīgu jautājumu krustugunīs. Un cik labi par viņu atsaucas cilvēki, kurus es cienu. Ar visu cieņu pret juristiem, bet man bail, ka prezidenta kandidāts Enziņš uz procesiem var raudzīties tikai caur stingri kalibrētu likumu pantu lēcu. Man bail, ka jurists vispirms grib redzēt rāmi un tikai pēc tam piemeklēt gleznu. Bet manā izpratnē prezidentam ir jābūt māksliniekam, kuram svarīgāks ir saturs, jo to ietvaru veidotāji, to jau ir gan, ieskaitot arī mūsu deputātus. Vismaz es no prezidenta gribu sagaidīt iedvesmu, vīziju un lepnumu par savu tautu. Viedokli par nākotni, nevis cīņu pret kaut ko tagadnē vai pagātnē. It kā jau viens un tas pats, par taisnību vai pret netaisnību, bet mani baida šis negatīvais nosacījums. Un vēl, ja izvēlēties mašīnu, tad no divām vienlīdz komfortablām ātrām un par vienādu cenu es noteikti izvēlēšos jaunāko. Jo tā ilgāk kalpos un katrs ieguldījums remontā būs tā vērts, jo cilvēks jaunāks, jo tam vieglāk sāk dzīvi no jauna. Jā, jo prezidentam jau jāsāk dzīvi būs no jauna. Jāmaina būs dzīves ritms, ieradums un arī būs jāmācās. Un ja tā padomā, tad prezidents tak dzīvo sliktāk par pašu Lembergu. Vienmēr apsardzes ielēngts un katrs publiski teiktais vārds, nu tas tiks izmantots pret viņu. Visu cieņu prezidenta amata kandidātiem. Bet nebūšu arī bezcerīgs, skumīgs un vīlies ne par kādu vēlēšanu rezultātu, izņemot prezidenta neievēlēšanu. Un lai nu kā, aicinu visus klātesošos un visu sabiedrību pret prezidentu, pret nākošo prezidentu izturēties ar sapratni un cieņu. Ja jau pat ministru kabinetam tiek dotas 100 dienas sevis pierādīšanai, tad prezidentam vajadzētu jau patiesībā vēl vairāk. Vienalga, kurš tiks ievēlēts, Zatlers vai Enziņš, vai kāds trešais aicina nekritizēt par lieku un nenoniecināt valsts prezidentu. Jo noniecinot prezidentu, mēs noniecināsim savu tautu un valsti. Un ja necienīsim sevi, arī citi mūs necienīs. Es, protams, aicinu balsot par valdi Zatleru, kurš mani pārliecināja un es ticu, ka tuvākajā laikā pārliecinās arī to sabiedrības daļu, kur šodien domā citādāk. Rītdiena būs gaišāka. Paldies!
Debats turpin deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi un viesi. Vakar mēs PCTVL frakcija telpa tikusies ar Zatlera kungu, un viņi sēdējot starp krievo lingvistiskas kopienas politiskiem pārstāvjiem, apgalvoja, ka itka krievo lingvistiskas kopienas vispār Latvijai neegzistē. Es demonstrēju viņam grafitē par demografiskā situāciju. Varbūt jūs zinat, ka pirms 91. Gada demografisti radītāji bija pozitīvi un vienādi gan latviekam, gan krieviem dzīvojam Latvijā, gan visam citam tautam. Pēc 91. Gada aina krasē mainījās un tauta izmērst. Bet ir tāda situācija, ka nelatvija izmērs trīs reizes ātrāk nekā Latvija. Tas ir pieredījums gan krievu lingvistiskas kopienas egzistihanai, gan arī valsts attieksmei pret lingvistiskā kopienā. Tad varbūt argumenti ārstam ir sapratāmi, un sakar ar to es novērtēju abu kandidātus no krievu lingvistītas kopienas viedokļa. Ko varat runāt par Zatleru, kas savā laikā parakstīja tautas partijas dibidahadas dokumentu. Agrāk viņhārā piedalīja sārstu biedribas izvīdahadā, tā paha laika, kad arstu biedribas uzskatās bija tāda, ka, teiksim, hodin ar NSS vai citam līdzīgam organizācijām. Protams, par Enziņu var teikt daudz vairāk. Teiksim, es gribētu nocitāt vienu satversmes tiesas spriedumu, kas ir veltots tā saucamā izglītības reforma, ļoti pārsteiguma preambula. Visu pirms jāņem vērā tas, ka holēpu nevar izskatāt atrautē no padomju okupācijas rezultātē izveidojušas sarežģītas etnodemografiskais situācijas un mirkti tīdē īstenotā genocīdē pret Latvijas tautā. Rezultātā samazinājās Latvijā, bet būtiski pieauga citautiku skaits un tikai izveidots uz segregācijas principa balstāts atsevišķis paralēls krievu valodīgā skola tiks. Ļoti brīnišķīts citāts un pēc tam ļoti grūti balsot arī par Enziņa kungu. Tas ir, protams, kolektīvs satversmes tiesas lēmumu, un katra konkrēta tiesnesa ieguldījuma spliktaha citāta es nevaru novērtēt. Bet ir arī vienpersonisks Enziņa kunga paraks. Viņš parakstēja Latvijas augstākās padomes lēmumā par Latvijas republikas pilsoņa tiesība atjaunahana un naturalizācijas pamatnoteikumiem. Daudzha kunga vietā, bet bija darba grupas locekļās, kura izstrādāja brīnišķīgā 91. Gada 15. Oktobrā lēmuma projektu, sakarā ar kura sabiedrība tiek daļata uz pilsoņām un nepilsoņām. Tas ar Latvijas apartīda juridiskais pamats. Sakarā ar to no Krievu kopienas uzskatā abi ir slikta, bet, protams, trieks būs vēl sliktākais. Un sakarā ar to mēs pieņemsim ļoti grūtu lēmumu par kādu kandidatūru balsot hodan. Paldies!
Nākamais debatēs runā iekšlietu ministrs Ivars Godmanis.
Augstgadotājs saimnes priekšsēdētāji, deputāti, ministri viesi. Lai ļauts man šajā svarīgā brīdī teikt arī pāris vārdus no valdības pozīcijām. Atļausiet man minēt trīs lietas, par kurām es nevaru šodien varbūt nerunāt. Pirmā lieta ir mūsu demokrātijas attīstība. Kur mēs esam šajā brīdī? Mēs vēl ar vienu esam attīstībā un demokrātijas likumu. Viņi ir gan šeit saimā, gan mēs šodien redzam arī ārpus saimas. Un tā nav pirmā reize, kad demokrātija izpaužās gan oficiozos, gan ir ārpus oficioziem. Un šeit man šeit ir ārkārtīgi svarīgas vairākas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka katram ir savs viedoklis, un katrs ir tiesīgs šo viedoklu paust. Es domāju, ka Latvijā mēs esam šajā līmenī, mēs esam sasnieguši to, pa šiem tie gadiem mēs to esam nodrošinājuši. Tā otra lieta ir, ka šie viedokļi jāpauž ar atbildību, un šo atbildību nosaka vismaz deputātiem, arī ministriem, arī prezidentam mandāts. Šis mandāts ir tas, kas ir atbildības mērs. Un acīm redzot, pieņemot lēmumus, balstoties šo mandātu, būs jāatbild par šiem lēmumiem, bet atbildība ir tikai to priekšā, ka šo mandātu ir devuši. Mazākie centieni iespaidoties, mazākie centieni pakļauties, mazākie centieni kaut kādā veidā, mazināt varbūt savu atbildību kādu citu kritēriju priekšā, nav demokrātiski. Jo mandatora demokrātija ir tā, kad jums dod tiesības, un jūs šīs tiesības atbildīgi izmantojat. Trešā lieta ir tā smalkā sarkanā līnija. Starp to, vai ir sašķeltība, vai sabiedrība ir sašķelta. Vai viņi ir ārkārtīgi viens pret otru naidīgi? Vai tas izpaužās sabiedrībā, vai tas izpaužās parlamentā, vai tas izpaužās kaut kādās citās formās? Šeit ir tāda ļoti plāna sarkana līnija. Starp to, ka demokrātijā ir tiesības katram paust savu viedokli, gan vairākumu, gan mazākumam. Vai tas, ka paužam dažādas viedokļas, nozīmē, ka mēs īpaši šķeļamies? Tā ir tā sarkanā līnija, kur ir ļoti uzmanīgi jāievēro, lai nemanipulētu, lai nelietot to, nejaukt šo te demokrātijas izpausmes formu ar bieži vien, jā, politiski izdevīgi, konjunktūriski, iespējams populistiski, sakot, kad mēs speciāli šķeļam sabiedrību, kas speciāli sabiedrību šķeļās. Un ja cilvēki tie, kas dod mandāts, to lasa arvien biežāk, viņiem šķiet, ka tā sarkanā līnija vairs nav. Tāpēc, runājot par demokrātijas trešo pusi, ir tas brīdis, kad lēmums tiks pieņemts un ka prezidents tiks ievēlēts. Un tad demokrātijā seko nākamā lieta. Neskatoties uz kādām cīņām, neskatoties uz to, kā politiski savā starpā ir cīnījušies. Gan politiski spēki, gan partijas, gan sabiedrība, kur mēs redzējām arī šodien pie saimas. Bet tad iestājās cita demokrātijas trešā kvalitāte. Tajā brīdī, kad prezidents ir ievēlēts, viņš pēc satversmes ir visas Latvijas tautas valsts prezidents. Un tad ir tas nākamais pārbaudes akmens pieņemt to arī tiem, kas nav balsojuši par šo kandidatūru. Bet tāda ir demokrātijas likumsakarība. No tā nevar aiziet nevienā attīstītā demokrātiskā valstī, un man šķiet, man nebūtu jāsauc šeit piemērus, kur tas notiek. Kur zaudējošais atbilst, ka uzvarējošais ir tas, kurš ir prezidents. Un tas attiecās ne tikai uz personībām, tas attiecās arī uz politiskām organizācijām, partijām. Un es ceru arī uz masu informācijas līdzekļu. Jo pretējā gadījumā tā sarkanā smalkā līnija, kas ir tā, kas uztur demokrātiju, viņi vienkārši pārvēršās kaut kādā citā kvalitātē, kam galīgā demokrātija nav nekāds sakar. Un pēdējais. Valdība ir savu uzdevumu, un valdība ir kritizējama visnotaļ, visu laikam no visiem trijiem demokrātijas, teiksim, nu lielākiem balstiem mēs runājam valsts prezidents, Saeima un valdība. Jo tā ir izpildvara, un valdībai ir uzdevumi, viņai viņi ir jāveic. Ja viņu viņus neveic, tad Saeimai ir tiesības rosināt deputātiem, mainīt valdību. Tā ir demokrātiska forma, un viņi ir pieņemama. Un valdība cenšas darīt tā, lai būtu Saeimas uzticība, un lai kāda arī šeit nebūtu pretruna. Un tomēr šī pretruna ir demokrātiska. Tā ir Saeimas uzraudzība, valdības darbs. Ja mēs runām par prezidentu, vai vienmēr mums būs jādomā tādās kategorijās, ka mēs pamazām to sarkano smalko līniju, sākam virzīt tajā virzienā, kad ir obligāti jābūt maksimālai pretrunai vai pretnostatījums starp prezidentu, Saeimu un valdību. Nē, nu neapšaubām, attīstība iet caur pretrunām, attīstība ir pretstata cīņa, to nosaka dialektika. Taču, ja mēs a priori uzskatām, ka tieši šī pretstāvēšana, šī savstarpējā cīņa pārsniegs to plāno sarkano līniju, tad mēs atkal nevis attīstīsim demokrātiju, ko mēs tik smagi esam darījuši šos 20 gadus, bet mēs viņu vienkārši acīm redzot mazināsim. Un pēdējais. Es tiešām aicinu padomāt par stundu pēc tam, kad būs ievēlēts, es ceru, ka Saeimas deputātes, es tiešām sapņoju par to, un es domāju arī dos to signālu, ka cilvēks, kuram ir šis mandāts, viņam jau ir tas mandāts, ko dod jau faktiski gan visu Saeimu, gan arī sabiedrībā. Protams, jautājums ir, pa prezidentu nepiedzimst, prezidentu kļūst, par prezidents pierāda pats ar savu darbu, tā ir atsevišķa funkcija. Un šeit nebūs vienkārši tikai ārpolitiski komponenti, kā bieži vien sāk teikt, ka prezidentā vienīgā funkcija pārstāvēt ārpolitikā galīgi nē. Te būs gan iekšpolitikā, gan morālā, gan ētiskā, gan sabiedriskā, gan es pat nešaubos arī tīri cilvēciskā komponenti. Bet tas ir atsevišķi mūsu demokrātijas sastāvdaļas balsts, un viņš ir tiesīgs. Viņš ir tiesīgs ieņemt nopietnu vietu mūsu demokrātiskā sistēmā, nebūt neapkarojot pirmos divus. Un attiecībā pa kandidatūrām es pateikšu tikai vienu. Tie cilvēki, kas ir apdomājuši savu pretendēšanu uz prezidenta amata kandidātu, un arī man bija tāda iespēja kādu brīdi par to domāt, un es zinu arī tie cilvēki, kas ir atsākuši savus kandidatūras. Zinām mērā domājot par to, mums jāsaka tā, ja mēs skatāmies atpakaļ viens 17, teiksim, 20 gadus, lielākā daļā mēs esam gan ar plusiem, gan ar mīnusiem, gan ar smagām kļūdām, gan ar domājot arī dažiem panākumiem, mēģinās šo valstu veidot, būvēt gan demokrātiju, gan saimniecību, gan arī pārējās sfēras. Jautājums ir, vai mūsu darbs ir atstājis? Viņš ir atstājis gan mīnus, gan plus. Viņš ir atstājis gan rētas, gan arī panākums. Un tāpēc man ir dzīve pārliecība, ka prezidenta kandidatūra ir jābūt vienai galvenai komponentei. Viņai jāsatur sevi ir cerība. Un diemžēl jāsaka tā, tie cilvēki, kas ir daudz darījuši, gan labu, gan arī diemžēl kļūdījušies, viņam ir grūtāk radīt cerību cilvēkos, nekā tie cilvēki, kas nāk, un tāpēc ir šī prasība no sabiedrības. Pēc nepolitiskiem, pret tiem, kas nav bijuši partijās, tie, kas nav partijās darbojušies, valdībās vai saimās. Un šī cerība ir tā, ko es ceru, nesīs prezidents. Man personīgi, arī mūsu partijām, valdību veidošām partijām, ir dzīve pārliecība, kāpēc mēs bijām spējīgi vispār vienoties ar saviem mandātiem. Jā, mēs atbildam ar saviem mandātiem nākamās vēlēšanās par savu izvēli. Bet cerības vārds ar visu cieņu Enziņa kungam, mūsu kopējo cīņu dalībniekam. Bet cerības saistās jau ar jaunu enerģisku cilvēku. Un tāpēc es ceru, ka tīri cilvēciskās īpašības, šī jaunība, šis enerģis, šī cerības komponenta būs galvenā. Un es novēlu, lai viņi tiktu pilnībā izmantot. Valdim Zatleram, kļūstot par prezidentu. Paldies.
Debats turpina deputāts Andris Bērziņš no Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības.
Godājamais saimnes priekšstādātāji, godājamais ministrs prezidents, ministri, kolēģi, viesi. Šodien mums ir ļoti atbildīga un valstiska izšķiršanās. Mēs esam pirmo reizi pēc jaunā likuma spēkā stāšanās 8 dienas diskutējuši un debatējuši par kandidātiem. Mums ir bijis laiks apdomāties, un vairs nav iespējams tāda situācija, kāda bija iepriekšējā reizē, ka kāds stundu pirms balsošanas kādu no kaut kurienes izved laukā un noliek saimnes deputātiem priekšā balsošanai. Mums ir bijuši 5 ļoti cienījami kandidāti. 2 no viņiem mēs šodien redzam šeit saimnes sēžzālē, 3 no viņiem, kurus uzskat par savu pienākumu pieminēt, 3 no viņiem arī ir cienīgi, būtu bijuši cienīgi stāvēt šeit saimnes tribīnē. Diemžēl tā politika tāda, kāda viņa ir, un tie ir Māris Riekstiņš, tā ir Sandra Kalniet, tā, protams, ir arī mūsu kandidāte Karina Petersone. Šodien mums ir tā lielā izšķiršanās un jāizšķirs, par ko balsot. Es, kolēģi, aicinātu balsot par Valdi Zatleru, un mana galvenā izšķiršanās ir tāda, ka Valdis Zatlers ir cilvēks, kas mīl citus cilvēkus. Par labu ārstu nevar kļūt, nemīlot cilvēkus. Es tiešām ticu, ka Valdis Zatlers būs neatkarīgs valsts prezidents, kurš nepakļausies vai nestaigās kādas atsevišķas politiskas spēka pavadā, bet mēģinās saprātīgi līdzsvarot varu, līdzsvarot politisko spēku vēlmes un intereses. Es ticu, ka mēs pēc kāda pavisam neilga laika varēsim lepoties ar savu prezidentu. Es aicinu balsot pa Valdi Zatleru.
Debats turpina deputāta Sandra Kalniet.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, godātie valsts prezidenta amata kandidāti. Es vēlos dot novēlējumu tam prezidentam, kur mēs šodien ievēlēsim. Neatkarīgi no tā, vai tas būs Valdis Zatlers, vai tas būs Aivars Enziņš. Es savu izvēli esmu izdarījusi, jūs visi ziniet, ka es balsošu par Aivaru Enziņu. Taču neatkarīgi no tā, kur ievēlēs, es gribu teikt, ka valsts prezidents ir valsts simbols. Tajā brīdī šis cilvēks nostāsies vienas milzīgas piramīdas pašā virsotnē. Šī piramīda ir Latvijas valsts. Rainim ir brīnišķīgs un arī ļoti skumjš dzejolis, kalnā kāpējs. Un kļūsi tu vientuļāks no gada gads. Tas ir prezidenta liktenis, būt pilnīgi vienam šajā varas virsotnē. Ne padomnieki, ne pat ģimenes locekļi, neviens šo vientulību nevar kliedēt. Pat tas viedoklis, kas dienestu uzziņas veidā tiek nolikts uz prezidenta, galda, viņam ir daudzkārt domās jāpārcilā, jo tikai un tikai viņš atbild par saviem lēmumiem. Es novēlu abiem, Aivaram Enziņam un Valdim Zatleram, vienmēr apzināties, ka visa tauta jūs vērtēs taisnīgi, netaisnīgi, apzināties, ka jūs nesīsiet Latvijas vārdu pasaulē un apzināties, ka jums ir jāatbild arī visaugstā priekšā, par to, cik godprātīgi un atbilstīgi savām spējām vai pāri savām spējām jūs šo ārkārtīgi smago nastu turpmākos 4 gadus spēsiet nest. Lai Dievs jums stāv klāt. Paldies!
Debates slēdzu. Par vēlēšanu procedūru balsu skaitītāju vārdā deputāts Pēteris Tabons.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es lūdzu uzmanīgi ieklausīties manis sacītajā. Kad sāksies balsošanas process, lūdzu esiet īpaši disciplinēti, pa vienam pēc komisijas uzaicinājuma, nāciet balsošanas zālē, paņemiet biļetenu, aizzīmogotu aploksni, ieiet noteikti balsošanas kabīnē, lai izdarītu attiecīgo atzīmi un pēc tam iemetiet šo aploksni balsošanas urnā. Par aizpildīšanas kārtību, kas ir īpaši svarīgi, jo kļūdas allež katrā vēlēšana reizē ir pieļautas un pēdējā, kad balsojam par tiesību sargu, es atgādināšu, 10 deputāti kļūdījās. Tātad pats galvenais, kas ir jāievēro un par ko grib brīdināt, ir jāizsaka attieksme pret abiem kandidātiem. Izdarot atzīmi krustiņu rombiņā pretī vienam vai otram kandidātam. Tātad var vai par, vai pret. Piemērs. Ja izdarīsiet tikai atzīmi par, biļetens būs nederīgs. Lūk, esiet uzmanīgi, es par pārējām kļūdām, kuras tiek pielaistas neminēšu, jo tikai tas, kā mēdz sacīt, sajauks galvu. Komisijas locekļus lūdzu uz vēlēšanu zāli, lai veiktu balsošanas procedūru. Paldies!
Godātie kolēģi, jūs tiksiet aicināt zālē, atsākoties sēdei ar zvana signālu. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Turpinām darbu. Balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Pēterim Tabonam.
Cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numurs 13. Par balsošanas rezultātiem ievēlot valsts prezidentu. 2007. gada 31. maijā Rīgā Saeimas namā vēlēšanu zīme numur 11. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes. Deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes. Sabojātas un nomainītas nav. Dzēstas atlikušās 22. No vēlēšanu kastes izņemtas 98 vēlēšanu zīmes. Par derīgām atzītas visas 98 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām nav atzīt neviena. Pret visiem kandidātiem balsots vienā vēlēšanu zīmē. Par kandidātiem nodotās balsis. Valdis Zatlers, 58. Cienījamie kolēģi.
Godātie kolēģi, ļaujiet nolasīt pilnu protokolu. Godātie kolēģi, ļaujiet
nolasīt pabeigšu protokolu lasīšanu. Pret 40 balsis. Aivars Enziņš par 39, pret 59. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu, par valsts prezidentu ievēlēts Valdis Zatlers.
Aicinam zālē Valdi Zatleru, kurš ievērēts par valsts prezidentu. Vārds –